Pirmas skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Viešpats kalbėjo Natanui: eik ir pranešk mano tarnui Dovidui, tai sako Viešpats, nejaugi tu nori pastatyti man namus, kad juose aš gyvenčiau. Nuo tos dienos, kurią aš išvedžiau Izraelitus iš Egipto, niekada iki šiol negyvenau namuose, bet drauge su jumis keliavau palapinėje. Tada, kai drauge su izraelitais basčiausi iš vietos į vietą, argi anuomet nepasakiau vienam iš Izraelio teisėjų, kuriuos aš paskyriau kaip ganytojus savajai tautai: kodėl jūs mane pastatėte rūmų iš kedro? Todėl pasakyk mano tarnui Dovidui, tai sako kareivijų Viešpats, tave aš paėmiau iš ganyklos nuo bandos, kad būtum vadovas mano tautai Izraeliui. Visuose tavo žygiuose aš buvau su tavim, visus tavo priešus sunaikinau tavo akise ir išgarsinau tavo vardą, kaip vardą žemės didžiūnų. Savo tautai Izraeliui parūpinau vietą ir įkurdinau ją, kad saugiai galėtų gyventi ir nebekestų baimės, kad nedorėliai jos nebespaustų kaip anksčiau, tais laikais, kada savo tautai Izraeliui paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę su visais tavo priešais, tad Viešpats tau praneša, kad pats tau namus pastatysias. Kai pasibaigus tavo dienoms, tu ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį, kilusi iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo viešpatavimą. Jisai pastatys mano vardui namus, o aš jo sostą sutvirtinsiu amžiams. Aš jam būsiu tėvas, o jis man bus sūnus. Jeigu jisai prasižengtų, aš jį nuplakčiau rimbais ir rykštėm, kaip žmonės tai daro. Bet savo malonės aš jam neatimsiu. Kaip Sauliui buvau ją atėmęs, kad jį tau matat atstūmiau. Tavo namai ir valdžia mano globojami tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Natanas persakė Dovidui visą, kas buvo jam pasakyta ir apreikšta. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aš būsiu per amžius jam maloningas. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju. Aš Dovidui savo tarnui prisiekiau, giminę tavo amžiams sukūriau, kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Jisai man sakys, tu mano tėvas, tu mano dievas ir priebėga man išsigelbėt. Pirmagimio teisės aš jam suteiksiu. Jisai bus aukščiausias iš žemės valdovų. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Aš būsiu per amžius jam
Viešpat su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, taip kad jis įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo, paklausykite, antai sėjėjas išsirengė sėti, jam besėjant dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskrydę paukščiai jo sulesi. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit išleido daigus, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulei užtekėjus daigai išdegė, ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir užgožė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30-teriopą grūdą, kiti 60-teriopą, treti 100-teriopą. Jis dar pridėjo, kas turi ausis, te klauso. Kai Jėzus pasiliko, vienas jo palydovai kartu su 12 ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė, jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Ir jis paklausė, nejau nesuprantate šito palyginimo, tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus. Sėjėjas tai sėjantis žodį, palei kelią sėjamas žodis tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtai žodį. Ne kitaip su tais, kurie pasėti uolinėje, išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie be matant pasipiktina. Yra dar kiti, sėjami tarp erškėčių, jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai turto apgaulė, ir įvairios sukilusios aistros nustelbė žodį, ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasita sėkla, tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių, 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys Kristuje, 19 amžiaus viduryje italų kunigas Jonas Bosko įsteigė namus ir mokyklą nusikalsti linkusiems Turino berniukams. Užaugęs skurdžiai besivertusioje šeimoje, kunigas Bosko puikiai numanė, ką reiškia nepritekliai. Nors jį įrėmė turtingi geradariai, jis regis niekada neturėjo pakankamai išteklių. Tačiau Dievas jį ir šimtus jo našlaičių įstabiai globojo. Kartais nutikdavo taip, kad nedideliame krepšyje rasdavosi neįtikėtinai daug bandelių, ar stebuklingai nesibaigdavo kunigo Bosko išmaišo dalyjami kaštainiai. Ir visi 400 berniukų galėdavo pavalgyti. Kunigas Bosko paskelbtas šventoju 1934 metais tikėjo, kad Dievas visada duos kasdienės duonos. Ir iš ties jis duodavo. Šiandienos pirmajame skaitinyje kalbama apie Dievo troškimą pasirūpinti savo tautą. Užuot leidęs Dovydui statydinti jam namus, viešpaties šventyklą, Dievas pažada, kad jis padarys jam namus. Jis Dovydui primena, kad jis yra tas, kuris jį išrinko karaliumi. Jis yra tas, kuris sutriuškino visus Izraelio priešus. Jis yra tas, kuris atvedė karalystę į taikos ir gausos amžių. Brangiai, kaip Dievas rūpinosi Dovydu, taip rūpinasi kiekvienu iš mūsų. Juk jis mums suteikė gyvybės dovaną. Krikštu priėmė mūsų į savo šeimą, dovanojo mums išganimą per savo sūnų ir maitina mus savo gyvybės duona. Kad ir kur eisime, kad ir ką darysime, Dievas visada bus su mumis. Jis niekada mūsų neapleis, niekada nepaliaus rūpinęsis mumis. Jei pamėginsiu suskaičiuoti, kiek kartų Dievas tavimi pasirūpino, tikriausiai tau užims kvapą ir turėsi kaip Dovydas atsisėsti. Visatos viešpats rūpinasi būtent tavimi, suskaito visus tavo galvos plaukus. Niekas pro jo akis nepraslysta. Tad šiandieną staptelėjęs pamastyk apie Dievo dosnumą, kurio tave apdovanojo praėjusią savaitę. Ar jauti jo artumą maldoje? Gal jis tave drąsina draugo šypsena? Gal sklaido tavo baimę, leisdamas pajusti jo artumą? Taip. Tokiu būdu įstatydina tau namus. Šiandienos psalmė yra glaudžiai susijusi su sandora, Dievo sudaryta su Dovydu, kuri aprašyta pirmam skaitiny. Fone girdime Dievo iniciatyvą, jo pasirinkimą ir jo palankumą, ne žmogaus nuopelnus, bet Dievo dovaną. Atsiranda labai gilus vaizdas, karaliaus pareiškimas Dievui, tu esi mano tėvas. Ir tai daugiau negu metafora. Tai tėvo ir sūnaus santykių, kurie visiškai išsipildys Jėzuje Kristuje pranašystė. Būtent jame titulas, pirmagimis, aukščiausiasis tarp žemės karalių pasiekia savo galutinę gilumą ir tiesą. Ši psalmė yra ne tik karaliaus malda, tai taip pat yra kiekvieno iš mūsų malda. Kaip Dovydas, kaip Mesijas, kiekvienas tikintysis gali su tikėjimu šaukti: tu esi mano tėvas. Psalmė skelbia ne tik Kristaus mesijinę karalystę, bet ir maldos mokymą, kurį jis pats perdo savo mokiniams, tėve mūsų maldą. Psalmės pabaigos žodžiai: aš jam rodysiu savo palankumą per amžius, mums primena, kad išgelbėjimas nėra atlygis už tobulumą, bet Dievo laisvos ir ištikimos meilės dovana, kuri išlieka, nepaisant žmogiškųjų silpnybių ir nesėkmių. Ir šiandienos evangelija sėjėjo palyginimas. Tai vienas dažniausiai skaitomų Jėzaus palyginimų. Iš tikrųjų, daugelis iš mūsų turbūt mokame jį mintinai. Žinome, Jėzų papasakoju šią istoriją, kad padėtų mums pasitikrinti, kokią dirvą mes esame – uolėta, erškėčiuota, apaugusi piktžolėmis ar kaip tik derlinga. Ar gali Dievo žodis įsišaknyti mūsų gyvenime? O gal mano gyvenime kažkas tam trukdo? Šie klausimai verčia susimastyti, jie gali padėti siekiant priartėti prie viešpaties. Ir Jėzus nesakė, kad mes esam tik dirva, į kurią jisai sėja savo žodį. Anot jo mes patys esame ir Dievo žodis, kurį jis sėja į pasaulį. Esame pasėtieji, kitaip sakant, siunčiami skelbti jo evangeliją savo gyvenimu. Tikra garbė žinoti, kad Dievas mums patiki tokį nuostabų lobį – karalystės gerąją naujieną. Tai ir iššūkis, kai suvokiame, kad jis prašo duoti jo vertų vaisių, evangelizacijos vaisių. Kaip priimti šį iššūkį? Galime, kaip šio palyginimo gerą sėklą, išgirsti ir priimti jį. Atrodo pernelyg paprasta, bet šie žodžiai mums atskleidžia, kokia galinga evangelija. Mes linkę manyti, kad evangelijos skelbimo sėkmė priklauso nuo gebėjimo įtikinėti ir drąsos skelbti. Be abejo, ir tai neša sėkmę, bet Dievo vaidmuo čia esminis. Tai jis mūsų pastangas pripildo savo malonės. Ir tai jis per mus skverbiasi į žmonių, kurie yra šalia mūsų širdis. Pasitelksiu šioje vietoje pavyzdį iš gyvenimo. Vienas autorius vienoje iš savo Sibiro istorijų jaudinančiai vaizduoja Dievo žodžio galę, kuri įkvepia viltį, teikia paguodą ir palengvina kančias. Varganoje Sibiro jurtoje miršta lietuvis tremtinys. Jis turėjo tik vieną norą – mirti savo gimtojoje žemėje. Dievas jam nesuteikė šios malonės. Kaip vargšas ir atstumtasis, jis dabar miršta apleistas tremties žemėje. Jis pradeda keikti Dievą, o tada bejėgis iš savo skausmo nugriūna ant lovos. Jo bendražygiai nelaimėje jaučiasi bejėgiai, bet vienas iš jų prisimena, kad atvykęs čia atsivežė Evangelijos egzempliorių. Drebančia ranka jis ištraukė jį iš po apsiausto, atverčia ir pradeda skaityti. Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite, kad jis pirmiau nekentė manęs. Buvo aišku, kad kenčiančiojo mokytojo žodžiai turėjo raminantį poveikį jo sielai. Dvi didelės ašaros nutekėjo iš po jo užmerktų akių vokų. Iš tiesų sakau jums, skelbė Evangelijos žodžiai, jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Mirštantis žmogus bandė pakelti rankas, bet jos bejėgiškai nukrito. Iš jo lūpų pasigirdo tik tylus, maldingas prašymas. Per savo kančią atleisk man viešpatie. Iš savo tėvinės ištremtas žmogus mirė susitaikęs su Dievu. Brangiai, Dievo žodžio galia yra didžiulė. Kiek žmonių patyrusių didžiausią kančią, pažeminimą ir tremtį, dėka Biblijos ne tik nesuabejojo ir nepalūžo, bet iš tikrųjų pakeitė savo gyvenimą. Rusų rašytojas Fiodoras Dostojevskis visą savo buvimo Sibire laiką turėjo su savimi Bibliją, vienintelę knygą, kurią kaliniai galėjo turėti. Jam Biblija buvo kelias į naują gyvenimą. Jos dėka jis suprato savo gyvenimą iki tol, kaip po kelią į Damaską. Laiške broliui jis atvirai prisipažįsta, kad per tuos ketverius metus jo sieloje, tikėjime ir širdyje įvyko didžiuliai pokyčiai. Brangiai, Dievo žodžio galia yra nuostabi. Tarp žmonių žodžių, dažnai melagingų ir apgaulingų, pasirodo Dievo žodis, gyvenimo žodis. Ir taip tebėra iki šiol. Kiek šventųjų pakeitė savo gyvenimą, nes nebijojo paimti į ranką šventą įraštą. Taip, jie nebijojo, nes daugelis manė, jog Dievo žodis nėra kažkas, ką galima skaityti kaip po pramoginį ar kriminalinį romaną. Biblia, ypač Evangelija, turi galę sukrėsti žmogų. Ji yra tarsi veidrodis, kuris atskleidžia mūsų mažumą, o kartais netgi žmogaus karikatūrą, kurią žmogus yra apaugęs, susiformavęs. Biblia mus sukrės, bet taip pat ir išgydys, kadangi pats Dievas veikia per ją. Nebijokime šio viešpaties Dievo prisidėtimo. Rusų rašytojas Dmitrijus Mereškovskis paliko mums gražų šventojo rašto skaitimo pavyzdį. Štai jo žodžiai. Turiu Bibliją jau daugiau nei 30 metų. Skaitydavau ją kasdien ir skaitysiu tol, kol mano akis matys, bet kokiomis aplinkybėmis, ar saulės šviesoje, ar savo širdies šviesoje, ar būdamas laimingas ar nelaimingas, sergantis ar sveikas. Ir man atrodo, kad vis dar skaitau kažką naujo, kažką nežinomo. Puslapiai byra, ją reikia perrišti, bet gaila, nes tiesą sakant, bijau su šią knygą išsiskirti net kelioms dienoms. Baigdamas, norėčiau dar pacituoti anglų rašytojo Charleso Dickenso laišką jo sūnui. Aš labai nuoširdžiai atkreipiu tavo dėmesį į Naujojo Testamento neįkainojamą vertę ir raginu tave studijuoti šią knygą kaip vienintelį patikimą gyvenimo vadovą. Tuo pačiu primenu tau apie tavo rytines ir vakarines maldas. Aš tai dariau visą savo gyvenimą ir tu prisimeni, kai buvai dar vaikas, stengiausi, kad Naujasis Testamentas tau būtų suprantamas ir ypač brangus. Te laimina tave Dievas, tavo visada tave mylintis tėvas. Tad, brangus broliai ir seserys, pasilenkime ties šią šventąją knygą. Klausykimės atidžiai paties Dievo žodžio. Juk kai Dievas nustos mums kalbėti, ko tada klausysime? Kas turi išmintingesnius žodžius ir geresnius patarimus? Todėl leiskim Dievui mums kalbėti ir mes nepralaimėsime. Kaip Marija, nuolankiai priimkim viešpatės žodį ir apmastykim į savo širdise. Ir mūsų gyvenimas tikrai bus geresnis ir vertingesnis. Amen.